Filipî, serê dida. Awa heger tevbûna we ya tevî Mesî bîna ber we ye, heger hezkirina wî dil dide ber we. Heger rihê pîroz we dike yek, heger dilşewatî û rema we heye, eşqa dilê min, bi tifaqa xwe hûn bigîne serî. Bira ew hezkirina nava we dabe, û ser nêt û fikrekê bin. Tiştekî bi hevrikiyê nekin û li navê xwe negerin. Lê ji we her yek bi milûkê hevalê xwe ser xwe ra bigire. Tenê li kara xwe negerin, lê bira her kes li kara hevalê xwe jî bigere. Mesî Îsa serçinêt fikrê bû, ji we her kes jî îsa bifikire. Ew ku binyata xwe da Xwedê bû, peywê yekê neket, ku bima weke Xwedê. Lê xwe xwe xweşkênand, kete binyata xulamekî, û bû mîna meriva, kete dilqê însên. Ewî xwe nemezkir, heta mirinê ra jî qayl bû, ew jî mirina ser xaçê. Bo navê yekê Xwedê ew hê bilind kir, û navekî îsa pêşkêşê wî kir, ku ji hemû nava bilindtir e, wekî her çok li ber navê Îsa bitewe. Heger li ezmên be, heger ser dinê be, heger li diyarê mirya be, û her zar ziman îqrar ke ku Îsa Mesî Xwedê ne, bona rûmeta bav Xwedê. Awa delalyet min no, çawa ez nava we dabûm, hûn timê gudar bûn, niha hê gelekî gudar bin, gava ne nava we da me. Bona xilasbûna xwe bi xof û tirs bixebitin, ku wê yekî bigîne serî. Çimkî Xwedê xwe vê yekê dike dilê we, ku hûn dixwazin û dikin, çawa li wî xweş tê. Her tiştî bêbîn tengî û bêşer û dew bikin. Wekî hûn nava wî nislê neheq û xalifî da, bêleke û bêqusûr zarêt Xwedê ye bêsûc bin. Nava van da şewq bidin, mîna ronayet ezmana, çawa yet xebera jiyînê hilgirtî. Ez ê hingê roja hatina Mesî rûspî bim, ku badîhewan nebezîme û badîhewan nexebtîme. Belê, heger cîbê ku xûna min ser wê bawariya we da bê rêtinê, ya ku xizmetkariya we da çawa qurban Xwedê ra tê dayînê. Ez ê şa bim û tevî eşqa we bim. Îsa jî hûn şa bin, tevî eşqa min bin. Gumana min ser Îsa Xwedan heye, ku ez ê zûtirekê Tîmoteo ser we da bişînim, ku dilê min rehet be, gava ez halê we pê bihesim. Ez dilê xwe ra yekî mîna wî nabînim, ku bona halê we mîna pêşewitîkî xem bixwe. Çimkî yed mayîn, her kes li pey kara xwe ketiye, ne ku ya Îsa Mesî. Lê hûn xwe xwe zanin, ku ew yekî çawayî cêrbandî ye, û xwe xwe tevî min mizgînî dayînê ra îsa xizmetî kir, çawa kur bavê ra. Awa nêta min heye, ku ez ewî zû bişînime cem we, gava ez hajja hal hevalê xwe hebim, û ez Xwedan da gumanim, ku ez ê xwe xwe jî zûtirekê ser we da bêm. Lê min îsa rêtê ra dît, wekî ez wî birayê me Epafrodîto bişînime cem we, yê ku tevî min xebitî û şerê xwe kir. Kîjan we şandi bû ku komek bida min. Ewî jî gelekî bîra we kiriye û ber xwe dikeve, wekî we bona nexweşiya wî bihîstiye. Rastî jî ew nexweş ket, çû ber derê mirinê. Lê Xwedê li wî hate remê, ne ku tenê li wî, lê îsa jî li min, wekî ser kederê keder ser min da neyê. Bona vê yekî ez wî bi dil dişînim, wekî hûn wî bibînin, dîsa şabin, û ez ber xwe nekevin. Awa bona xatirê navê Xwedan, ewî bi temamiya eşqa dilê xwe qebûl kin. Qedrê yet mîna wî giran bigirin, çimkî ew bona şixulê Mesî, heta ber derê mirinê jî çû, û destê xwe ji emrê xwe jî kişand, wekî dewsa wê xizmetkariya ku weyê min ra bikira, ewî xwe xwe bikira.